сөйләде. Һәм тапшырубыз да кабат сайлау темасына кайтабыз. Бөтен дөнья татар конгрессында эш берничә секциягә бүленеп башкарыла. Шуларның мөһимнәренең берсе татарның милли үсеш стратегиясе секциясе. Татар милләтен саклау, аның киләчәккә үсеш юнәлешен билгеләү эше ничек бару хакында бу юлы да җыелышып фикер алыштылар. Утырышта күбрәк Россиядәге сайлаулардан соң туган вазгыят турында сүз барды. Татар кайсы фирка яклы? Үзгәрешләр булган очракта татарлар нишләргә тиеш дигән сораулар куелды. Бу хакта Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Бөтен дөнья татар конгрессының милли үсеш стратегиясе секциясында татарның үсешен киләчәген ничек билгеләргә дигәннән бигрәк бүгенге проблемнар турында сөйләнде. Кайсы гына төбәкне алма, хәтта Татарстанның үзендә дә тауық та чүпләп бетә алмаслык шишелмәгән мәсьәләләр күп. Секция утырышы ирекле сөйләшү формасында узды. Фикерләрен теләгән кеше җиткерә алды. Утырышны галим Дамир Исхаков алып барды. Тарих фәннәре докторы утырышны Тубыл шәһәреннән килгән хатны укудан башлады. Тубыл педагогия институты моңа кадәр татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерләп килде. Быелгы көндезге бүлектә бер генә бюджет урыны булмаган. Түләп укырга теләүчеләргә алтын урын бүлгәннәр. Бу якларда татарлар авылда яшәгәнгә һәм анда эшсезлек хөкем сөргәнгә күрә зур акчалар түләп укырга мөмкинлекләре юк. Себердә татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерләү бетә. Димәк, авыллардагы мәктәпләрне яңа белгечләр белән тәэмин итү кими. Аннары татар мәктәпләре дә ябылачак дип төмән өлкәсендәге вазгыятьне сүрәтләделәр. Кызганышка каршы, бу хәл бер төмән өлкәсенә генә хас түгел, һәр төбәктә дә шундый ук вазгыят. Шул ук Татарстанда да гуманитар өлкәсендә белем бирү шикләнә. Нанотехнологиялар кирәк дип төгәл фәннәргә өстенлек бирелә. Идел буе федераль университетында да гуманитар сегмент кысырыклана бара. Конгресс утырышы Русиянең төрле шәһәрләрендә тоташ митинглар узуы белән туры килгәнгә, бу утырышта да узган сайлаулар турында фикерләшү күп булды. Татарлар кайсы партия белән булырга тиеш, кемне якларга, яисә гомумән сайлауларда катнашыргамы, юкмы дигән чыгышлар ясалды. Дамир Исхаков бу турыда булай диде. Татарстан җитәкчеләре бердәм Русияне хуплады, каршы дәшмәде. Конгресста аның төбәкләрдәге бүлекчәләре дә хөкүмәт фиркасын куәтләде. Республика җитәкчеләрен аңларга була. Алар партияны яклап, Татарстанның ниндидер проектлары өчен Мәскәүдән акча кайтарасы килә. Ләкин бу сәяси көчне русияләрнең күп өлеше якламый. Шуңа күрә татарга аларга ябышып яту кирәкме? Татар үсүн өчен Русия эчендә демократия булуы мөһим. Бу тарихта да күренә. Кайчан демократия булган, татар милләте шул вакытта үсеш алган. Хәзер дә шулай. Татарлар демократияны яклаучылар сафында булырга тиеш. Демократияны яклаучылар белән берләшергә һәм шул юнәлештә хәрәкәт итергә кирәк. Илдә демократия һәм федерализм принциплары юк икән, татарга рәт булмаячак, диде Дамир Исхаков. Бу турыда үз чыгышында Русия Ислам университеты мөгаллиме Ринат Габбасов та әйтте. Ул тарихка күз салып, 20-нче гасыр башында татар мусульманнары көчле фракцияларга берләшеп, үз фикерләрен әйтеп, татар мусульман хукукларын, мәнфәгатьләрен яклаган, диде ул. Бүген дә бу мөмкин эш, диде ул. 1903 елда конституцион реформалар булгач, Русия мусульманнары берләшеп, Дәүләт Думасында үз фиркаларын булдыра. Мусульманнар милләтләргә бүленмичә, ләкин һәрберсенең мәнфәгатьләрен исәптә тотып, бер юнәлештә эш алып барды. Бүген дә бу мөмкин. Моның уңайлы моделен гына уйлап табарга кирәк. Ренат Габбасов Русиядә сайлый торган электорат якынча 90 миллион кешене тәшкил итә дип әйтте. Сайлауга 50 миллион тирәсе кеше килгәндер. Бердәм Русиягә якынча 20-25 миллион кеше тавыш бирде дип исәпләнә. Русиядә бүген 30 миллионга якын мусульманнар яши, диде ул. Фирка булмаса да сәяси блок оештырырга мөмкин. Үз сүзебезне әйтергә тиешбез. 30 миллион мусульман аз сан түгел, диде Ринат Габбасов. Утырышка 2 дистәгә якын галим чакырылган булган. Ләкин очрашуда катнашучылар арасында фикер ияләренең саны 10га да җитмәде. Бу Татарстанда 20 ел дәвамында акыл ияләренең бергә туплана алмавының бер күрсәткече. Мәсәлән, Башкортстанда башкорт милләтен үстерү стратегиясе теориясен күптән башкарып, аны гамәлгә ашыруын дәвам итәләр. Кызганычка каршы, бездә интеллектуаль көчне берләштерү дә юк. Моны конгресста, хөкүмәттә, Татарстан Татарстан Фәннәр Академиясе дә булдыра алмады. Гомуми проблемаларны барлап, аның шише юлларын күрсәтү юк. Бу уңайдан фикер ияләрен бергә туплап эш итү кирәклеге әйтелде. Бу зыялылар клубы яисә шура буламы белмим. Бу эш өчен, мәсәлән, Конгрессның Казан бүлеге җавап бирә алыр иде. Конгрессның башкарма комитеты елына бер тапкыр җыела, сөйләшәбез һәм таралашабыз. Ә бу эш, очрашулар даими булырга тиеш. Кызганычка каршы, интеллигенция галимнәрнең фикерләренә колак салу бик юк. Хөкүмәт кешеләре сорамый, безнең фикерләрне кирәксенмиләр күрәсең, диде Дамир Исхаков. Утырышта эшмәкәрләр белән тыгыз эш итеп, татарның үзаллы мәгариф системасын торгызу турында җитди эш алып бару башлау мөһим. Дәүләт татарларга үзенчә балаларны тәрбияләргә, белем бирергә мөмкинлекне шикли икән, хосусый мәктәпләр булдырырга кирәк дип килешенде.